Du lytter til et afsnit af Gåsehud.
Hej Danke.
Hej Nana.
Yeah.
Velkommen til episode 24.
Yay.
Yay. 7 afsnit inden for os, og 24 yeah. i alt.
Ja. Yeah.
Det kører.
Det gør det, må man sige.
Der er sket et eller andet med Gåsehud her de seneste par uger.
Ja, det er der virkelig.
Der er kommet rigtig mange nye lytter til, der er kommet flere anmeldelser inde i podcast-appen.
Ja, det er dejligt.
Rigtig mange i Facebook-gruppen og Instagram. Ja. Altså, det er ligesom om, at alle kollektivt har sagt, jeg anbefaler lige til en ven.
Ja, nemlig. Og det er så fedt, man kan også se det, nemlig, når vi skal sådan godkende de nye medlemmer i Facebook-gruppen. Så står der, at sådan, de har allerede 2 eller 3 venner i gruppen.
Ja, sådan, det Gud, ret, kan man se det?
Ja, det kan man se, nemlig. Det har jeg nemlig lagt mærke til. Det er ret fint.
Nå, jamen så giver det pludselig
mening, ikke? Så giver det mening, ja, ordet har spredt sig. Og vi rammer næsten 1000, så det vil være super fedt, hvis næste gang vi optager, at vi nåede de 1000 derinde.
Ja, 1000 i en privat Facebook-gruppe, altså det er ret vildt, ja, på en eller anden måde. Altså det, på den ene side tænker man, nej, det er ikke ret mange, men det er det bare.
Ja, det er det.
Det er det i hvert fald for os.
Det er dejligt også, at der er så mange andre end os, der er begyndt at poste ting derinde og sådan noget. Det er super fedt at se.
Ja, der er også begyndt at komme sådan små lytterberetninger derinde, hvor de bare del om det, og så snakker vi om den her uge. Og ja, der sker meget derinde. Så hvis du ikke allerede er medlem af den private Facebook-gruppe, så gå ind og anmod, og så godkender vi enormt hurtigt. Altså, vi sidder nærmest bare hele dagen og venter på. Ja. Sådan føler jeg sådan 1 sekund efter godkendt.
Præcis, og man bliver bare så begejstret, hver gang man får den der notification, at der er nogen, der anmoder om at være med i den. Sådan,
yay! En til.
Ja.
Men det føles også som 100 år siden, vi sad her sidst, og det er det jo ikke, men på en eller anden måde, så er der bare sket meget.
Ja, det er der virkelig.
Har du oplevet noget hyggeligt?
Det har jeg, eller jeg har ikke oplevet det på min egen krop, men her i de sidste par uger, siden vi optog sidst, der er simpelthen kommet så mange mennesker, der har fortalt mig alt muligt om, hvad de har oplevet, eller nogen, de kender, der har oplevet det og det og det, og sådan historier, som de har hørt, der har været ret vilde. Ikke? Og det, der nok har gjort mest indtryk på mig, var jo selvfølgelig, fordi at min kusine kom og sagde, at hun er rigtig stolt nede i frokoststuen på sit arbejde, og havde siddet og fortalt om, at hendes kusine laver den her podcast, der hedder Gåsehud, om alt det uhyggelige og overnaturlige. Og så var der nogle af medarbejderne, nogle af hendes kollegaer, der havde sagt, nå, okay, men har du fortalt hende, at der spørger her? Og så har hun sagt, hvad? Spørger det her? Og det er så almindeligt kendt på arbejdspladsen bare for hende, at der er en hel afdeling på deres kontor, der spørger, fordi deres kontor er i et gammelt nedlagt hospital. Ja, og pudsigt nok selvfølgelig, der hvor det spørger, det er der, hvor der i gamle dage var operationsstue. Ja, og det er sådan noget med, at alle de medarbejdere, der arbejder dernede i den afdeling, de er bange for at være der efter kl. 5, fordi at så bliver stemningen, altså der er generelt sådan en underlig atmosfære i stedet, ikke? Men efter kl. 5, der kan stemningen godt blive sådan rigtig uhyggelig og underlig sådan ubehagelig, og der er sådan skygger rundt omkring på kontoret, som de ikke rigtig kan forklare jer. Og der er sådan en pedel på stedet, der har fortalt, at han bryder sig virkelig ikke om at være i den afdeling, fordi at lyset blinker, og nogle gange er der sådan døre, der sådan lyder som om, de åbner og lukker sig, uden at der er det. Ikke?
Ja, og hvis man samtidig så er helt den sidste på arbejde, og er helt alene der, og så skal opleve de der ting, så bliver det bare lige 1000 gange værre.
Præcis, ja.
Men hun har ikke oplevet noget?
Nej, hun har ikke selv oplevet noget, men er også sådan lidt, hun er mega nysgerrig og sådan noget, og kunne godt tænke sig lige at gå derop og prøve at mærke, om hun kunne se noget og sådan noget. Har spurgt, om jeg vil med derud, og se, om jeg kunne mærke der noget endnu, ikke? Men ja.
Vi tager da bare ud sammen, og så...
Ja, så ser vi, hvad der sker.
Vi må, og så dokumenterer vi det undervejs.
Ja.
Jeg ved ikke helt, om jeg tør, men jeg gad godt at prøve at se, om jeg kunne mærke den der.
Jeg tør, ja.
Den der trykket stemning, om man virkelig bare kan mærke det, bare ved at være i et rum.
Præcis, det er bare virkelig, det her er bare den der afbalancering imellem nysgerrighed og frygt, ikke? Jeg er så nysgerrig, jeg vil gerne vide det, men jeg frygter bare, hvad der er konsekvenserne af det, ikke?
Og hvis der er andre derude, der arbejder på noget lignende, eller en arbejdsplads, hvor det spørger, eller en nedlagt hospital, eller et eller andet plejehjem.
Ja. Eller bor eventuelt på et sted, hvor som har en gammel historie som noget andet end det, der er nu. Det er også super interessant at høre om, ikke? Ja.
Så sig det lige videre.
Ja.
Jeg synes, det er meget cool, at det er en arbejdsplads, hvor man bare snakker om det, som om det er det mest normale i verden.
Ja.
Det er ikke sådan en, der tænker det. Har du også oplevet det? Det er bare sådan, det er acceptabelt. Det er bare sådan, det er.
Ja, Jeg tænker også, det må være en underlig følelse af det der med at stå op og gå på arbejde hver dag et sted, som man synes er uhyggeligt at være.
Ja, og ikke vil være til efter fem.
Ja.
Ja. Jeg skal ikke være den sidste i dag. Ja. Det er måske også et eller andet, chefen har installeret, bare for at få dem til at arbejde mere effektivt og hurtigt, så de ikke trækker ned. Nu skal vi fandme have noget fra hånden i dag.
Ja.
Det var lidt ledt, men ja, det man ved aldrig.
Nej.
Nå, ja, okay.
Ja.
Det var noget af en historie.
Ja, det var det altså.
Det er ligesom om, nu kommer det bare til dig.
Ja.
Du har bare åbnet for noget, så nu får du bare...
Nu for det her.
Ja. Du bliver bare sådan et medium, hvor folk læser af på dig med alle deres erfaringer og historier.
Ja, det elsker jeg.
Mm.
Endelig. Så vi sidder derude og kender mig også, så prik mig lige på skulderen næste gang, hvis jeg har noget at fortælle.
Og så deler du det her.
Ja, det gør jeg nemlig.
Jeg har desværre ikke en lige så uhyggelig historie. Det mest uhyggelige, der er sket for mig, det er noget med babyalarmen.
Åh, altså, nej, det er også bare virkelig nervepirrende.
Men altså, ikke at jeg tror, det var noget, men vi har sådan en babyalarm med kamera i, så vi kan se hende hele tiden. Der er ikke lyd på længere, fordi den er gået i stykker, men vi kan hele tiden se hende, og det er ligesom den måde, vi sikrer os, at hun ikke er sover og ikke står op, eller hvordan det nu står til derinde. Og det var en aften, hvor at... min mand Rasmus var på nattevagt, og så er jeg alene med min søn på 6 år, og vi lå begge to vågne ind i vores seng, hvor vi sad og tog film, og klokken var omkring 9 om aftenen. Og så kunne jeg godt se, at hun begyndte at bevæge på sig, det er meget normalt, det gør hun. Ja. På det tidspunkt, nogle gange skal man lige ligge hende ned, eller så falder hun bare i søvn igen. Og så kigger jeg på babyalarmen, og så siden af hende, så er der bare sådan en form af et ansigt.
Nej.
Og jeg kigger, du ved, jeg blinker sådan, fordi det er jo også aften, altså vi er ikke gået i seng, det er ikke midt om natten, det er ikke noget, jeg forestiller mig, sådan blinker rigtig meget og kigger på det der ansigt, der jeg vender og drejer det, og det ligner bare et ansigt, ligegyldigt hvordan jeg vender og drejer det der kamera. Ej, det er sådan en lille håndholdt babyalarm.
Altså sådan så, at det lignede et ansigt, der var den rigtige vej, uanset hvilken vej du vendte.
Ja, på en eller anden måde, og jeg sådan... skulle se det fra siden og sådan virkelig blinke og tænke, hvad er det, der ligger der, som bare lige ligner et ansigt? Og så gav jeg til Sylvester, min søn, og sagde, er det bare mig, eller kan du også se noget der? Og han kigger og siger, det er et ansigt.
Nej, jeg får simpelthen slet ikke kuldegysninger ned ad ryggen.
Så siger jeg, men synes du ikke, det er uhyggeligt, siger jeg til ham, fordi altså, er det bare mig, der er inde i den her verden for meget, der synes, at alt er uhyggeligt? Ja. Så siger han, jo. Det synes jeg faktisk også var lidt uhyggeligt.
No.
Og igen, det kan jo godt være fordi jeg siger, synes du ikke, det er uhyggeligt?
Ja,
Så er det meget normalt, en på 6 år siger, jo, det synes jeg.
Ja.
Og vi kigger og siger, Sylvester, der er jo et eller andet i den her seng, der gør det lignende. Altså, hvad er det? Altså, er det bamsen, der på en måde? Det er sådan en utrolig sød kaninbamse, den har.
Ja.
Der ligger på en eller anden måde, så det ligner sådan et mandeansigt, eller hvad er det? Er det hun har ikke dyne, så skal det være lanet, der sådan er krøllet sammen, eller et eller andet.
Ja.
Og vi blev så enige om, at det måtte være hendes kaninbamse, der på en eller anden mærkelig måde havde placeret sig, så det bare lignede et ekstremt tydeligt ansigt.
Ej, hvor vildt.
Ja, så der lå det der ansigt jo bare, det blev jo ved med at være der. Og så næste dag, så lå bamsen på en anden måde. Ikke?
Du
så...
ikke en for lige at tjekke hurtigt, eller?
Nej, jeg kiggede bare. Okay.
Nå ja, men hvis hun lå og stiller
hun lå, sover, ja, det er netop, hvis du går ind, ikke, så er der ret stor sandsynlighed for, at du vækker hende, så bliver det en ret træls. Det
kan jeg faktisk godt forstå,
Så, men det var sådan lidt, det er også noget, timen man bare lå og stirrede det, og så til sidst tænkte man, nej, det må være et eller andet. Og det var det jo nok også, fordi det er mørkt, og man bilder sig ting ind om aftenen.
Ja.
Altså det er også tit sådan babyalarmkamera, der kan du også ligne de der orbs, de der små nogle, der er noget, der flyver forbi, og det er jo bare sådan støvkorn, eller et eller andet, der lige flyver forbi.
Ja.
Men på kameraet, så er det bare meget hvidt og tydeligt, fordi det lyser det sådan op.
Ja.
Så det kan godt ligne, det bare flyver rundt med sådan nogle orbstand. Så.
Ja, jeg har faktisk lige set på Facebook nogen poste en video, et eller andet sted med nogen i USA, sådan et ung par i USA, der havde babymonitors inde på barnets værelse.
Ja.
Og så har de fanget noget, der bare virkelig ligner sådan en mand, en sådan meget slank mand, og man kan bare se sådan den der måde, han går på, og sådan omridset af sådan hele hans krop. Og det ligner noget lidt fra sådan en alien-film, eller sådan en gyserfilm, hvor det sådan er photoshoppet ind.
Ja.
Men det er bare sådan... Det er sådan lidt trailer trash USA, hvor at sådan, det roder helt vildt hjemme hos mig. De har slet ikke penge til selv at lave en video med den effekt der. Det var altså ret hyggeligt.
Okay, kan du lige dele den i Facebook-gruppen?
Jo, selvfølgelig.
Den gad jeg virkelig godt se. Eller det ved jeg ikke, om jeg vil. Men det lyder som noget, jeg godt kunne være nysgerrig for at se.
Ja, ja. Det var fedt.
Men inden vi går i gang med dagens emne, så har jeg lige brug for at følge op på en nytårshistorie, som vi læste op i sidste afsnit, mindst jeg det var.
Om, ja, sidste nytårsforretningsafsnit, ja.
Og det var den historie med herskabslejligheden og den anonyme lytter, der troede, hun havde fundet sin drømmelejlighed. Og ja, alt var flot og gammel og stuk og store plankegulv, men så pludselig oplevede hun de her uforklarlige ting, som ja, lidt ligesom ødelagde drømmen om den perfekte lejlighed.
Jeg tydeligt husker, den gjorde mega meget indtryk på mig.
Jeg skrev jo så til hende bagefter, som vi tit gør, tak for historien, og jeg håbede virkelig, at det var gået i sig selv igen, så de endelig kunne nyde deres nye hjem. Og så svarede hun så, og det svar vil jeg gerne læse op her,
ja, ja,
så vi ligesom kan få en afslutning på det, eller begyndelse, ja, næsten, eller videre. og den har jeg her. Hej gåsehud, tak for svar. Det er desværre ikke blevet bedre, tværtimod. Jeg er begyndt at opleve en vild urolighed i pejsestuen, og jeg bliver altid lidt svimmel, når jeg sidder derinde i længere tid. Så sent som i går aftes oplevede jeg det også mest skræmmende i lejligheden indtil nu. Min kæreste var ude hos sin ven, så jeg var alene hjemme. Katten sad i spisestuen, og jeg selv i sofaen i tv-stuen. Som tidligere nævnt, så leder tv-stuen op til pejsestuen, kun adskilt af en dør. Klokken var godt og vel 11:30 om aftenen, og selvom trætheden langsomt havde taget over, så var jeg ved min fulde 5. Som I nok ved, så er jeg sindssygt varm for tiden. Det var dengang, der var sådan ligesom heatwave. Og det var der også stadigvæk i går aftes. Som sagt, så sad jeg i sofaen, da jeg pludselig ser en mørk skikkelse. Den havde ikke en tydelig form, men lignede mere en blækklat, der var smurt ud. Høj var den dog. Jeg når kun lige at skimme det ud af øjet, før jeg mærker, at hele rummet bliver iskoldt. Hvor jeg før sad med sved på panden, sad jeg nu og frøs. Om det var fordi min krop reagerede på frygten, eller fordi der var en reel temperaturforskel, ved jeg dog ikke. Lettere angst sad jeg forstenet med blikket rettet lige mod pejstuen, hvor jeg sekunder før så, hvad jeg troede var en skikkelse. Efter at have sundet mig nogle sekunder, rejste mig op for at gå. I kender det nok, men der er intet mere sikkert end sengen og gemme sig under dynen. Jeg kom ud i gangen og nærmest løb mod soveværelset, da jeg så hører banken på væggen i gangen. Meget højt banken. Det var tydeligt, at det ikke kom hverken op eller nedefra, men nærmest som om der sad noget i væggen og bankede. Med tårer i øjnene spurgte jeg ind i soveværelset, smækkede døren i og ringede grædende igen til min kæreste, som igen måtte lege helt og skynde sig hjem.
Yeah.
Da han var kommet hjem og jeg var faldet til ro, kom temperaturforskellen igen, og rummet blev igen helt koldt. Sekunder efter kan jeg høre en galopperen i gangen, hvilket viser sig at være min kat, der kom løbende og krassede for livet løs på døren, som om den var bange. Resten af natten brugte jeg, min kæreste og min kat på værelset, alle sammen gemt under dynen. Det var det sidste og værste, der skete i lejligheden, og jeg må indrømme, at trods den er smuk og idyllisk, så vil jeg ønske, at vi aldrig var flyttet herind.
Oh.
Jeg sidder nu i smug og kigger efter nye lejligheder og noget helt nybygget, så jeg forhåbentlig undgår at tisse i bukserne og skrække igen.
Ej, det er jeg ked af at høre.
Mange godshedsknus fra den anonyme lytter.
Ja.
Så det var lige en opfølging på sidste uges historie, hvor man tænker, nu kan det ikke blive værre, men det kunne det så.
Ja.
Der er tydeligvis noget, der ikke vil have den der.
Ja, det virker værre i hvert sådan.
Det er ikke, at det er mindst for ondt, men der er en eller anden, der måske ikke er helt tilfreds med situationen, når de går og laver om, eller whatever. Og måske også især møntet på hende, fordi ligesom det kan blive bedre, når kæresten er hjemme.
Ja, nemlig.
Det er tit noget, hun oplever selv.
Ja, det er virkelig synd. Øv.
Ja, det er ret øv, når man har fundet drømmelejligheden.
Præcis. Jeg håber, at det stopper, eller man kan gøre noget for ligesom at...
Ja, få en forbi og ligesom sige, hvad det er, eller kunne befri det, der er, og sende videre.
Hun kunne i hvert fald overveje, om det var noget, hun ville prøve. Inden...
Jeg tænker også lige at skrive til hende om...
Ja.
Fordi den her, hun sendte mig opfølgende for nogle uger siden. Det kan jo godt være, der er sket noget. Igen, igen her på de seneste par uger. Skal de flytte? Bliver de der?
Ja.
Så det skal jeg nok. Og hvis vi får svar igen,
ja,
så tænker jeg også, at vi lige tager den opfølging med. Så
ja, sikkert.
To be continued.
Ja.
Men den ting, jeg lige vi skulle have med, inden vi selv gik i gang med dagens emne.
Ja.
Fordi vi skal tale om skoler.
Ja.
Nærmere bestemt hjemsøgte efterskoler.
Ja.
Og dagens afsnit kom så af, at
også i sidste lytterberetningsafsnit, der læste jeg, der var en kvinde, der havde sendt 4 historier ind til os, og en af dem fortalte hun, at hun havde gået på en efterskole, hvor at de også, altså det var en hjemsøgt efterskole, hvor at hun mærkede en hel masse ting, og der var også ligesom fodtrin på gangen uden for værelserne, når de var gået i seng om aftenen og sådan. Og hun fortalte nemlig også, at hun på et tidspunkt havde lejet et spil Ånden i Glasset på det sted, men at hun ikke turde fortælle historien om det, fordi at det havde de fået striks instrukser på,
ja,
at den ånd, de havde kontakt med, at det måtte de ikke fortælle videre. Så det var faktisk super inspireret af den her lytterberetning, at vi tænkte, det kunne være sjovt.
Ja.
Vi sad nemlig sådan bagefter, vi havde optaget og tænkte, kan vide, hvad det er for en efterskole, og sad og prøvede at google, hvad man kunne finde. Og så fandt vi nemlig noget der, og blev inspireret til at vælge
det. Og så tænkte vi, det skal da have sit helt eget emne.
Ja, nemlig.
Fordi at der er jo rigtig mange efterskoler, som ligger på nogle gamle herregårde og gamle steder. Ja. Altså det gør de normalt langt væk fra alt muligt andet, helt for sig selv.
Ja.
Ude i naturen, bare gammelt og råt og,
ja,
og smukt også.
Og smukt, ja, nemlig. Og sin helt egen verden også, ikke?
Mm. Ja. Og nu har vi jo talt så meget om ting, der er sket i USA og,
ja,
resten af Europa og Asien, så tænkte vi, nu skulle vi lige have et afsnit også, hvor vi søgte hjem igen.
Ja, nemlig tilbage til Danmark.
Tilbage til Danmark, fordi selvom, ja, der måske ikke er den samme information at hente om alle de her steder, fordi vi taler ikke lige så meget om det overnaturlige,
nej,
så kan man godt grave noget frem om nogle ting.
Ja, det kan man. Så det har du egentlig nogensinde selv gået på efterskole?
Det har jeg ikke.
Nej, jeg har heller ikke.
Ja, så jeg gad godt, jeg havde gjort det. Eller det ved jeg jo så ikke efter i dag, om jeg... Men det havde jeg en idé om, at, ja, jeg godt ville dengang. Men det, ja, det kom jeg aldrig. Har du?
Nej, jeg kom direkte i gymnasiet efter folkeskolen.
Ja. Så hvis der er nogen derude, der har gået på efterskole, altså det er jo ikke ensbetydende med, at, nej, alle efterskoler er hjemsøgt, og alle har oplevet noget, men det kan godt være, at der er nogle vandrehistorier om de efterskoler, ja, man har gået på.
Det eller, tænker jeg, der må være masser af.
Mm, eller bare et eller andet, man ikke kunne forklare.
Ja.
Eller man gerne vil sige, der skete ingenting. Alt var, som det skulle være.
Præcis, ja.
Så sig endelig til.
Ja.
Men inden vi lige springer også til dagens emne, så husk endelig at anmelde Gåsehud Podcast i din, ja, podcast-app. Vi har fået ret mange nye anmeldelser siden sidst.
Og det er simpelthen så dejligt.
Det er så dejligt. Vi havde
tusind
et mål om,
tak.
Ja, vi havde et mål om 30. Vi fik 36, eller ja, er vi på lige nu. Og jo flere vi får, jo flere når vi ud til, og jo flere engagerer sig og sender lytterberetninger ind. Så jeg tænker, det gavner alle.
Det gør det, ja.
Men det er ikke noget, vi gider at bruge forfærdelig meget tid på at sige, fordi jeg tænker, at folk, ja, derude venter på dagens ende.
Præcis, ja. Skal jeg lægge ud med at fortælle?
Ja, gerne.
Ja, jeg har fundet frem til Bregning Efterskole, som ligger i et virkelig, virkelig smukt område i Børkop op ved Vejle Fjord. Og det ligger i en bygning, hvor at selve der, der er efterskole, det har været tidligere kvindehjem tilbage i starten af 1900-tallet. Og den bygning, det er, har nemlig været en afdeling i Åndssvageforsorgen. Og det her område, det ligger i, har været sådan et større område, hvor der også blandt andet var et mandehjem og et tuberkulosesanatorium, hvor der i dag blandt andet også er museum, hotel og restaurant og alt muligt andet.
Er det kommet?
Ja, lige nu, ja, det er, ja, præcis, som du har været på.
Ja,
ja, præcis.
Kellers Park.
Ja. Lige nøjagtigt. Ja. Ja, fordi det var nemlig en af de her såkaldte kælderske anstalter. De er blevet grundlagt af læge og psykolog Christian Keller. Og de her kælderske anstalter er nok allermest kendt for anstalten, der lå på Sprogø. Der sendte man nemlig løslupne, altså lidt sindige kvinder til og steriliserede dem. Og man havde en tilsvarende anstalt på en ø, der hedder Livø, hvor det så bare kun var mænd, ikke? Og det var nemlig sådan der i starten af 1900-tallet, at man så dårlige gener som en trussel for hele menneskehedens fremtid. Så der troede man, at det ville være bedst at sørge for, at mennesker, der for eksempel var udviklingshæmmede, født med en deformitet, var handicappede eller havde andre former for udfordringer, at de ikke skulle have børn, og så de ikke fik reproduceret alle de her dårlige gener, de havde. Og det var sådan noget, man kaldte race- og social hygiejne, at man ligesom lugede ud i det, man ikke synes, man ville.
Det kan føre det langt ud.
Det er fuldstændig, ja, sindssygt langt ude.
Og så mange år er det jo ikke siden.
Nej, det er det nemlig ikke. Altså, og det er virkelig frygteligt og meget op i tiden igen nu lige her, fordi at Mette Frederiksen er kommet med den her undskyldning til godhjemmesdrengene. at sådan, der er nemlig stadig mange kvinder, der lever i dag, der har boet på de her anstalter, som er blevet steriliseret. Sådan, de fortjener jo også at få en undskyldning for den behandling, de har fået. Ikke? Det har været forfærdeligt i den tid. Og i det hele taget, så brugte man også mange af de her beboere på at eksperimentere med forskellige former for behandling og medicinering, i håb om, at sådan, altså, det var faktisk et ægte håb om, at man kunne kurere dem for, hvad de nu havde at kæmpe med, og gøre dem til bedre mennesker. Men faktisk var mange af de her metoder noget, der mere mindede om tortur end en rigtig hjælp, ikke? Og det har selvfølgelig givet de her stakkels beboere nogle frygtelige, frygtelige traumer i deres liv, og givet dem en masse fysiske skader også, ikke? Brejning her, vi skal til, var så den gode af de tre kælderske anstalter, det heldigste sted, man kunne havne. Det var der, hvor at behandlingen ikke var lige så ekstreme og voldsomme, som de var på for eksempel Sprogø og Livet. Det var nemlig det her sted, man brugte til at vise omverdenen og sådan ligesom profilere sig på at se hvor gode vi er, hvordan vi tager os af de her mennesker og hvad vi gør for hele menneskeheden her, ikke?
Ja. Var det kun kvinder, der var der?
Nej, det var der lå en, ja, altså den bygning, hvor der efterskole er, var rent for kvinder. Man adskilte dem altid, ikke? Og der har jo været en masse problemer med det også, at de her mænd og kvinder har jo sådan, de har haft deres drifter og så videre, så de har jo også blandet sig. Så medmindre at man steriliserede dem, så kom der jo også de her uønskede graviditeter og alt sådan noget.
Ja.
Så det har jo været virkelig, virkelig slemt. I området, der ligger der også et kæmpestort gravsted, hvor man så begravede de beboere, der var der på stedet, og de ansatte samme sted. Men man så jo ligesom ikke beboerne for at være noget som helst værd. Så de fik bare sådan nogle meget beskidende små trækorser uden navn eller noget på. Hvorimod at medarbejderne så fik nogle af sten.
Ja.
Og den dag i dag, så alle de her trækorser er jo gået til af vejr og uvejr og så videre. Ikke?
Så der er ingenting?
Nej, der er kun et enkelt kors, der er bevaret. Og der har været forskellige kulturminister inden for de seneste 10 år også op og sådan gerne vil have en plan om, at man skal have et ordentligt mindesmærke for de her stakkels mennesker, som har mistet livet, mens de boede der på hjemmet, ikke?
Ja.
Ja. Så det... Ja.
Det må vi håbe kommer.
Det må vi håbe kommer. Og jeg tænker også, man kan jo ikke rigtig forestille sig andet, end at alt den her sorg og den frygt og den smerte, der har været på det sted, den må have manifesteret sig på rigtig mange forskellige måder i energier, og måske der er nogen, der går igen og spørger på stedet, og der må være enormt meget vrede blandt de mennesker, der også har beboet der. Der sådan ligger et, jeg ved ikke, hvordan du følte, da du var der på hotellet.
Altså, jeg sov ikke godt den nat. Nej. Men jeg sov en dag i sådan en hestens seng, som er jo en af de dyreste senge, man overhovedet kan få. Ja. Jeg ved ikke, fordi sengen bare generelt er vildt dårlig. Du har godt mærket, at det er gammel bygning.
Ja.
Modsat mange andre spa-hoteller, ikke? Hvor det er meget nyt. Altså, så var en mærkelig stemning.
Ja.
Og vi gik jo også tur i området.
Ja.
Da de havde lavet sådan en guided tur, de anbefalede, man gik på. Og der gik vi forbi det der pigehjem.
Ja.
Jeg vidste ikke, det var en efterskoledag. Eller der står et eller andet i de der brosyrer, man får udleveret om, at, hvordan det har været.
Ja.
Og det er jo et enormt smukt område. Men jeg skænkede jo ikke en tanke, hvad der var sket.
Ja.
Hele den historie får man jo ikke. Men den negative side af det, ikke? Det er mere bare, hvad der er blevet brugt til gennem årens løb.
Ja, så, det er det nemlig.
Det er, så det er et specielt område med meget, meget historie.
Det er det nemlig, og jeg har selv en masse familie, der har boet i Vejle, og min faster bor der stadig, så jævnligt er jeg på besøg hende, og jeg har helt sikkert tænkt mig, at jeg havde faktisk også fortalt hende det sådan, at jeg havde hørt om, at det spøgte på den her efterskole, om hun kendte noget til det. Hun har nemlig været pædagog i 50 år eller noget, den stiller vi i Vejle. Og det kendte hun desværre ikke noget til, men jeg tænker i hvert fald, at næste gang jeg er på besøg hende, så skal jeg lige derud og se, hvad det er. Så må vi se, om jeg selv har min egen beretning til den tid.
Det kan være.
Ja. Men indtil da, så har jeg i hvert fald to beretninger, som er skrevet af to tidligere elever på efterskolen. Og den første, den hedder Det spørger. Lyset er tændt på loftet, hvor ingen kom op. Det må Estrid undersøge nærmere. Og den er skrevet af Estrid, som har gået på 16 år gang på efterskolen. Og hun skriver, Bregning Efterskole har kun været efterskole i 16 år. Før det blev efterskole, blev bygningerne brugt som en åndssvageanstalt for kvinder. Mange elever har gennem årene berettet om diverse spøgelser, som vandrer rundt på skolen. Der er ting på Bregning Efterskole, som man bare ikke ser andre steder. Jeg er da selv blevet en smule mindre skeptisk over for spøgelser, efter jeg startede på efterskolen. Lyset på loftet i elevbygningen er tændt, siger Stitcher, mens hun peger derover. En stilhed breder sig i rummet, mens vi undersøgende kigger over mod det øverste vindue i elevbygningen. Vi får hurtigt vendt vores tanker hver især og bliver enige om at løbe over for at se, hvad det er. Vi løber alt, hvad vi kan, render rundt på øverste sal i elevbygningen for at finde en lem til loftet. Har I kigget på toilettet, siger Sofie. Loftspladen bliver hurtigt taget af, men vi er uheldige. Der er ingen lem til loftet der. Hvad med det lille rum for enden af gangen, foreslår Stitcher. Men døren er låst. Der kan vi ikke komme ind, med mindre. Vi får hurtigt overbevist Andreas, som er vores vagtlærer, om at han skal låse os op på loftet, så vi kan se, hvad det er, der sker. Er du nu sikker på, at det er en god idé, spørger jeg Sofie. Selvfølgelig, krav nu bare op, der sker ikke noget. Jeg kravler op ad stigen, op til loftet. Vi er alt 13 personer, hvilket gør det hele mere intenst og mere uhyggeligt. 13 er jo et ulykkestal, siger vores vagtlærer Andreas venligt. Jeg kigger skeptisk op i mørket og rækker ud efter det næste trin. Vi finder mange mystiske ting, gamle aviser og blade. Det hele er spændende, men også uhyggeligt på samme tid. Jeg holder mig tæt på Stitcher, hvis nu et spøgelse skulle komme forbi. Til sidst er det blevet tid til at tjekke hovedbygningens loft. Det er dobbelt så stort, dobbelt så uhyggeligt og dobbelt så mørkt. Med langsomme skridt kravler jeg forsigtigt op ad trappen. Og jeg mødes af vel af mørke. Prik, prik, prik.
Så der var ingen lys.
Der var ingen lys.
Ej, det er den der klassiske, hvor man ser lyset være tændt et sted, ja. Og så man går hen, så er det ikke.
Nej. Jeg ved, hvad det var.
Jeg har ikke lyst til overnat.
Nej, det har jeg heller ikke. Ja, den anden historie hedder Spørger det virkelig på værelse 8? Og den er skrevet af Rikke, som gik på 13 år gang. Rikke, Rikke, må vi godt sove her hos dig i nat, lyder Signe og Malenes skævlende stemmer. Klokken er 22.30, og de burde egentlig ligge i deres senge. Men de står i min døråbning og ligner nogen, der har set døden. Det er weekend, og det spørger på værelse 8. Det spørger på Malene og Signes værelse. Det mest skræmte piger, man kan finde på skolen, er simpelthen blevet sat på værelse sammen, og så oven i købet på værelse 8. Deres værelse var engang et kontraktgruppe køkken, og det siges, at der døde en pige derinde. Lærerne siger selvfølgelig, at det ikke passer, men vi er nogle meget mere skeptiske. Inden på mit værelse begynder Malena at forklare, hvad det var, der skete derinde. Først begynder loftflammen at blinke, til sidst går lyset helt ud i den. Lidt efter går lyset i vores sengelamper også ud. Det var bare så uhyggeligt, Rikke. Selvfølgelig giver de to rædselsslagne piger lov til at sove hos mig. Malene ligger op i min seng sammen med mig, og Signe ligger på gulvet. Alt går fint, indtil min natlampe også lige pludselig med det hele går ud. Det er bullermørkt på værelset. Signes hånd strammer hårdt omkring min, og Malene klamrer sig fast til mig. Der er ingen af os, der tør rykke sig. Hvad i verden skal vi gøre? Vi får langt om længe lyset igen, og ligger og hyggesnakker lidt. Jeg skriver en sms, men lige inden jeg skal til at sende den, går lyset min mobiltelefon ud. Telefonen virker stadig, men lyset er bare helt forsvundet. Så nej, det handler altså ikke bare om lyseforbindelser her. Det endte med, at vi alle tre sov i min seng, godt klemt sammen. Det var selvfølgelig super hyggeligt, men også rigtig uhyggeligt. På værelse 8 spørger det stadig. Signe og Malene tør ikke være derinde, og vi ved stadig ikke, hvad vi skal gøre ved det.
Nej.
Ja.
Et helt år. Ja. På værelse 8.
Ej, det må være så forfærdeligt. Ja. Jeg kan vide, hvorfor de ikke kan få lov til at skifte værelse.
Det er nok, at de ikke altid fyldte sådan nogle efterskoler. Mange eftertragter. Der er nok ikke bare lige en masse tomme værelser med senge og møbler og det hele.
Nej, og der er sikkert ikke nogen, der har lyst til frivilligt at bytte med nogen.
Nej, og lærerne var sådan, hold nu op med at snakke om det der.
Ja.
Altså, det findes jo ikke.
Nej,
kom videre.
Jeg selv ind. Ja.
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 Det er noget af en oplevelse.
Ja, det må man sige.
Så hvis der er flere, der har sådan nogle oplevelser derude.
Ja.
Jeg gad altså godt, der var nogen, der har gået på den her efterskole, der lige kunne sige.
Præcis.
Sådan her var det faktisk også.
Det gad jeg også. Også dig, der sendte den der historie, de her fire historier, hvor du selv havde gået på efterskole, hvor du spøgte. Hvis du har lyst, så skriv endelig til os igen og fortæl os, hvad for en efterskole det var.
Tænk, hvis det var den her.
Ja, det er jo det. Det kan være spændende. Ja. Men du har også været nogen efterskole.
Eller hvis det er den, jeg skal fortælle om.
Ja.
Det sjove er jo sådan sagt, at vores to efterskoler minder utrolig meget om hinanden på navnet. Fordi din hedder Brejning Efterskole, og den jeg skal tale om hedder Brejninggård Efterskole.
Ja.
Altså også ret forvirrende.
Ja, det er det.
At de skal hedde næsten det samme.
Præcis.
Jeg tænker, der er ret mange efterskoler i Danmark, men det er lige de to, som er ekstra meget hjemsøgt.
Ja, og det var selvfølgelig også sådan, at nogle af historierne blev kludret sammen, men der har vi heldigvis lige fået...
Vi har styr på det.
Ja.
Og jeg valgte den her efterskole, da det er en af de mest kendte herhjemme, når det kommer til hjemsøgte steder i Danmark.
Ja.
Og skriver man Brejninggård på Google, er et af forslagene faktisk Brejninggårds spøgelser. Den er sådan i top 5. Så jeg er nok ikke den første, der skulle lige finde ud af noget. Efter sigende, så skulle stedet være hjemsøgt af en blå dame, en hvid dame, og så den udsultede mand.
Ja. Men
mere om det senere, fordi vi skal lige først snakke lidt om historien bag efterskolen. Fordi ligesom Brejning, så er det mange, mange år gammelt. Og det her, det er en gammel herregård ved Spjald i Vestjylland, midt mellem Ringkøbing, Skjern, Herning og Holstebro. Hovedbygningen, der omgives af dybe, velbevarede voldgrav og skov, og som vi kender den dag, den er opført omkring 1580, så det er ret mange år siden.
Ja.
Dog går grunden og omgivelser omkring Brejninggård endnu længere tilbage, fordi den har faktisk sin oprindelse helt tilbage i 1200-tallet.
Nå.
Det var ret imponeret over.
Ja.
Men ting er bare nogle gange lidt ældre i Jylland. Den blev oprindeligt bygget som et munkekloster. Og Christian III, han pantsatte så herregården, så den blev solgt til kendte adelsnavne som Lange og Skram. Så hvis man hedder Lange eller Skram til efternavn derude, så har man faktisk oprindelse med nogle...
Nå, hvor vildt.
Ja.
Og død uhyggeligt både med munkekloster og voldgrav.
Ja, den har det hele.
Ja.
Den ligger jo også stadigvæk på sådan en med søer og vand rundt omkring og sådan noget.
Så.
Gennem åren så har Brejninggård oplevet mange omvæltninger, ombygninger og fornyelser. Herregården ejede i gammel tid 65 gårde og havde et areal på 3.000-4.000 tønder land, og hvor en stor del af det var hede, så det er et kæmpe område, som bare ligger for sig selv.
Ja.
I 1926 der var herregården dog ret forfalden, og derfor så overtog noget, der hed Statens Jordlovsudvalg, godset, der blev indrettet som et udflugtsmål med restaurant. Så det blev sådan et sted, man kom og hyggede sig.
Ja.
Stallene og vognporte og avlsbygningerne, de blev revet ned, og så herregården står sådan den dag, som den gjorde for derfra, den dag i dag.
Ja.
Nytårsaften 1930, så brændte den store lade sig ned, men brandmajoren var taget på ferie, og han havde taget nøglen med til sprøjtehuset, så der var ikke så meget at gøre.
Nej.
Det fungerede lidt på en anden måde.
Ej, ja, det må man da sige.
Derefter så var der en lokal kreds på 700-800 familier. Det er ret mange,
kan
sige, en lokal kreds. Men de købte simpelthen i 1942 Brejninggård for 53.000 kroner.
Det var billigt.
Ja, især når man er 700-800 familier. Det lyder ret meget. Og formålet var så allerede der at indrette herregården til en efterskole.
Okay.
I 1942, der besluttede man det. Og det startede så også fint, men i slutningen af 2. verdenskrig så overtog tyskerne skolen, hvor 340 soldater blev indkvarteret med 9 soldater på hvert værelse, som ellers var beregnet til 4 elever. Inden krigens slutning blev der også indlogeret flygtninge, men allerede i sommeren 1945 så modtog skolen elever igen. Så den havde lige nogle år, hvor at tyskerne var der, og soldaterne. Så det har også været mange forskellige faser med munkekloster og herregård. Tyskerne og flygtningen og så de her elever på efterskolen.
Ja.
Den nuværende sydfløj blev opført derefter 2. verdenskrig, og senere idrætshal og elevhus og spisesal kommet til. Men hovedbygningen, som stadig bruges den dag i dag, det er den fra 1580.
Ja.
Og den er ligesom bibeholdt, som det var dengang. Og det er også derfor, der er så mange ting, der er sket der.
Ja.
I mange år der var eleverne delt op med piger om sommeren og drenge om vinteren. Men i dag så er det selvfølgelig bare blandet. Lidt ligesom du havde i din historie, at det var delt op.
Ja.
Og den er kendt som en af de mest populære efterskoler i området. Og jeg fornemmer lidt, at efterskole generelt er meget populært, og det er noget, der bliver reddet væk. Ja. Det var i hvert fald også, da jeg gik i skole.
Også da jeg gik i skole, der var mange fra min klasse også, der tog videre på efterskole.
Præcis, og man skulle være heldig, hvis man fik plads for dem, man ville.
Ja.
Men der er plads til 140 elever i dag, og det er 8., 9. og 10. klasses trin, som de kører med. Men det, der fik mig især til at dykke dybere ned i Brændinggård Efterskole og historien bag, det er det her tv-program, der hedder Er der nogen? Som nogen af jer måske kender derude.
Ja. Yeah.
Ja. Det er faktisk ikke et program, jeg kendte så meget til, før at Godsehud startede, hvor nogen tippede os om det egentlig.
Slet ikke, at det eksisterede før Godsehud her. Nej.
Og det er et program med flere sæsoner og mange afsnit, hvor de besøger alle mulige hjemsøgte steder i Danmark og overnatter der og undersøger ting om natten.
Ja.
Simpelthen. Og de besøgte så Brændinggård Efterskole for et par år tilbage. Og det afsnit, det ligger frit tilgængeligt for alle. Og jeg vil gerne gengive lidt af det, de oplevede den nat, de her to spøgelsesjæger var forbi, og uddyb lidt om de her spøgelser, som der efter sigende skulle bo på Brændinggård. Og man kan også se afsnittet helt selv, og det vil jeg også anbefale, at man gør bagefter.
Helt sikkert.
Programmet er opbygget sådan, at ham, der sådan speaker, giver de her to spøgelsesjæger en konvolut med en destination hver, og så skal de så overnatte og dokumentere nattens optagelser.
Ja.
Og som så mange andre herregårde, så har Brændinggård også sine spøgelser, blandt andet Den Blå Dame. Og Den Blå Dame, hun er kendt og berygtet på Brændinggård, som spøgelset af en tidligere tjenestepige på herregården. I 1600-tallet, der druknede hun sit spædbarn i voldgraven, som hun fik i smug. Og derfor så vandrer hun hver aften ved midnatstid ud til voldgraven, hvor hun dvæler et øjeblik. Forstanderen for efterskolen, han fortæller og viser i programmet, hvor hun går hen hver midnat, og hun går simpelthen langs broen og ned til søen, hvor hun druknede sit eget barn. Og folk har oplevet hende sådan sukke rigtig dybt der omkring midnat, sådan et opgivende og sørgeligt.
Yeah. Yeah.
Hun er ligesom fanget i det her øjeblik, hvor hun udførte den her utilgivelige handling. Og det kan også desværre så også kunne ned ad bakke for hende selv, efter hun har gjort det, fordi at hun kan ligesom ikke leve med det, hun har gjort.
Hmm.
Så hun vælger så også selv at begå selvmord i samme sø kort tid efter.
Oh, ja.
Ja. Så søen lige siden af efterskolen hedder Den Blå Dames Sø.
Okay.
Så er det ligesom fastlagt, hvad der sker, der er noget.
Ja.
De to spøgelsesjæger, de spørger så forstanderen, om der er nogen, der har set eller mærket noget til den her blå dame. Og det siger han så ja til, for det har han selv.
Okay.
Og det tror jeg ikke lige, de har regnet med det svar. Jeg tænker mig, ja, jeg har hørt, der var engang nogen. Men han går nemlig tit en aftentur for at se, om alt er, som det skal være, om eleverne er i deres senge.
Ja.
Og netop sådan til midnat, der har han set hende nogle gange på mellemgangen op mod skolen. Altså set. Så han er jo 100% overbevist om. Det er ikke vandrehistorie for ham. Der sker en masse ting, og det har han oplevet selv. Så. Ja. Han fortæller også, at flere eleverne har set hende fra vinduet, og de plejer at dele deres historier hen mod slutningen af året, fordi de må jo ikke være så sent vågne, at de kan sige, at de har set det. Så det er som regel slutningen på året, hvor man sådan tænker, nu er det alligevel ved at være slut, nu tør jeg godt ligesom at dele op for det, jeg har lavet. De to spørgsmål, de spørger så også, om der er andre historier for Brændinggård, og det viser så, at det er der. Der er nemlig også en hvid dame. Det skal der jo være.
Ja,
det hører med, især hvis det er så gammel. Hvid eller grå, eller blå.
Ja, åbenbart.
Ja. Men det er ikke en, de mærker til som sådan mere, men historien er lidt ligesom ved Den Blå Dame. Den hvide dame, hun boede på Brændinggård med sin velhavende mand. Jeg tænker, de ejede Brændinggård på det tidspunkt. De havde en masse tjenestefolk, og når hendes mand var ude at rejse, så hun så utro.
Okay.
Hun bliver også gravid flere gange i skjul og slår også flere af sine børn ihjel, for at dække over, at hun ligesom har lavet noget, hun ikke skulle.
Ja.
Men en af gangene, hvor manden så kommer hjem fra en af sine mange skibsrejser, og tidligere end planlagt, så finder han sin kone i seng med forkalen. Og det tager han ikke sådan super pænt. Han bliver enormt vred, og så han låser forkalen ind i tårnværelset uden mad og drikke, hvor han dør af tørst og sult.
Ej.
Han blev efterladt simpelthen op, og han rådnede op.
Nej, hvor ulækkert.
Ja, og der er striber efter ham i den gamle riddersal, altså i loftet, hvor kropsvæsken er gået igennem og fra tårnværelset. Og det mest uhyggelige er, at nogle gange så bliver de her striber på loftet og langs væggen værre og mere tydelige, som om de ligesom blusser op og begynder at løbe igen, og så derefter så bliver det sig selv igen.
Hvad?
Ja, ligesom. Ja. Det er den måde, de tit mærker til ham.
Ja.
Konen, altså den hvide dame, hun blev derimod muret ind i væggen. Og det går også rigtig igen i mange beretninger fra den tid, at hvis man var utilfreds med nogen, så burde man den bare ind i væggen,
det
levende.
Det er så sindssygt. Ja. Jeg ved, hvorfor man gjorde det, egentlig.
Det ved jeg ikke. Det var ligesom den værste straf, man kunne give. Det er mega klamt. Altså, jeg får decideret klaustrofobi af at tale om det.
Ej, men ja, det er sindssygt ulængere, men det er underligt det der med at have et dødt menneske i sin væg. Hvorfor? Ja. Altså.
Jeg ved ikke rigtig.
Nej.
Det var måske en nem måde at slippe af med den, uden at der var nogen spor, fordi
så
gik der jo også, der var ikke lige nogen, der rev den væg ned.
Nej.
Hun er muret inde ude for værelse 7, mellem de to vinduer, og altså stadigvæk efter sigende inde i muren i dag.
Er det rigtigt? Mm. Super vildt.
Nå, men de her to spøgelser skal overnatte på Brændinggård, og ikke sammen. De laver nogle, de har de her udfordringer hver for sig. Den ene skal ned i søen, hvor den blå dame spottet, og den anden skal forbi muren, hvor konen hun er muret inde.
Ja.
Og efter sigende skulle man også nogle gange kunne se en blodplet på væggen, der hvor hun er muret inde, sådan ligesom komme trængen igennem og så forsvinde igen.
Ja.
Han skal så også forbi tårnværelset og se, om han kan skabe kontakt med den her afdøde forkale.
Ja.
Det eneste, de har med, det er det der kamera med et lys i. Altså, der er ikke noget kamerahold, der følger dem. De er helt alene, men har bare et kamera i hånden.
Og sådan night vision
kamera. Ja, præcis, som lyser lidt op. Der er ikke, de har ikke lommelygter eller noget som helst.
Nej.
Og det er midt om natten, og det er mens efterskolen er lukket.
Ja.
For elever selvfølgelig.
Ja.
Så der er ikke andre på, heller ikke forstander. Han bor et hus siden af. Og så har han, eller har de nogle redskaber til at måle noget aktivitet. Det er lidt forskelligt, hvad de har med hver gang, men den her gang, der har de sådan en, har de bare en diktafon, der kan opfange selv de mindste lyde, man ikke engang selv hører, for ligesom at snakke ud i rummet, og så se, hvad der ligesom kommer igen.
Ja.
Og der sker selvfølgelig nogle ting, og nogle fodtrin, og nogle lyde, og et hej og sådan noget, men jeg vil ikke
hej?
Det er. Jeg vil ikke afsløre for meget af afsnittet, eller hvad de finder ud af, fordi jeg synes faktisk, man skal have lov at ligesom se det også selv.
Ja.
Men der sker nogle ting, og det er jo ikke nødvendigvis sådan, at de deciderede ser den blå dame, eller den hvide dame, eller den udsultede mand. Men der sker lidt forskellige ting, og ellers så kan det være en måde at starte på alle de afsnit. Jeg har i hvert fald selv tænkt mig, at jeg skal til at dykke mere ned i det her. De er sådan 25 minutter lange, og det er overskueligt, og det er en masse forskellige steder rundt omkring i Danmark. Helt og man lærer alt muligt om steder, man aldrig har hørt om.
Ja.
Jeg skal nok lægge hele afsnit ind i den private Facebook-gruppe, så hvis du ikke allerede er medlem, så skynd dig ind og anmod, og så godkender vi. Og hvis man selvfølgelig har boet på en efterskole og oplevet noget forklarligt, eller Brænding går efterskole, så sig til, skriv til os, eller skriv på Instagram eller Facebook, så vi ligesom kan høre om det.
Ja.
Det vil være ret sejt.
Det ville det nemlig.
Så det var to efterskoler, hvor der sker, eller er sket nogle tragiske ting.
Ja.
Og der stadigvæk sker en masse aktivitet.
Nemlig.
Ja.
Ja.
Mm. Men det kan være, at vi skulle have videre til lytterforretningerne.
Ja, lad os gøre det.
Og jeg har en her.
Ja.
Fra Isabel, og den er lang. Så på en god måde.
Ja.
Hej, Danica og Nana. Først og fremmest et kæmpe tak til jer for en vanvittig uhyggelig podcast. Tak.
Ja, tak for det.
Jeg har altid været fascineret af det overnaturlige, dog med en sund portion, skepsis og rationel tankegang. Derfor vil jeg gerne bringe min egen lytterberetning, for da dette skete, kunne jeg på ingen måde rationelt forklare, hvad der foregik, og det kan jeg stadig ikke den dag i dag. Det skete for 7 år siden i august 2012. Det var for mig personligt en rigtig svær tid, da jeg i juli 2012 mistede min far meget pludseligt. Jeg var tynget af sorg og søgte derfor meget trøst hos mine veninder. En af disse veninder tilbød mig, at jeg kunne komme på weekend hos hende og hendes kæreste ude på deres gård lidt uden for Kastrup på Amager. En gammel, rustik, firlænget gård, hvor min venindens kæreste samt hans familie havde været sin længe, og med både får, kaniner, høns og mus i høet, ligesom det skal være.
Hmm.
Jeg har været der flere gange før, og også overnattet, hvor jeg har lagt mærke til sære lyde og knirken og banken, men da det er en gammel gård, har jeg altid selv synes, at jeg kunne bortforklare lydene. Men lige den her nat vil jeg sent glemme. Vi havde alle tre haft en lidt hård dag. Selvom vi forsøgte at hygge os, så var stemningen generelt tung og præget af sorg. Det skal lige nævnes her, at min venindes kæreste en måned før mig også havde mistet sin far, så tilværelsen var for os alle ret trykket. Da vi skal til at sove, fortæller min veninde mig, at de har fået installeret lydsensorer i huset, så man kan gå på toilettet om natten uden at skulle famle efter stikkontakterne i mørket. Jeg har altid været typen, der skulle op og tisse om natten, så det var rart at vide, at jeg ikke skulle tænke på at få tændt lyset. Toilettet ligger nemlig i stueetagen, og der er soveværelse samt kontor, hvor i jeg sov, det ligger på første sal. Kontoret var nærmere det åbne rum, så man kom direkte ind i, når man kom op ad trappen, så der var ingen døre eller noget mellem trappen og hvor jeg lå. Jeg lagde mig til rette og faldt i søvn med min venindes hund i fodenden på madrassen. Cirka klokken tre. Bliver min søvn forstyrret af, at lyssensoren ved siden af trappen tænder. Jeg vågner og undrer mig lidt, men forsøger bare at lægge mig til at sove igen, da trappen nu knirker mærkeligt. Ligesom når nogen går på den. Pludselig kan jeg se, at sensoren i den anden ende af trappen også tænder i takt med, at den sensor op ved mig går ud. Det næste jeg hører er en dør, der knirker nedunder, og endnu en gang kan jeg se lys, som kommer fra en sensor dernede. Jeg bliver en smule forvirret, men tænker, at det nok er hunden, der er i gang. Det er så lige indtil jeg opdager, at den ligger for enden på madrassen, dog ude på gulvet nu og sover. Jeg er normalt ikke bange af mig, så jeg står op og går nedunder. Jeg er jo vant til, at der er lyde på den gård. Sensorerne fungerer, som de skal, og følger mig ned ad trappen og gennem huset, og jeg benytter lejligheden til at gå på toilet. Der er helt stille, da jeg kommer ud. Jeg kigger mig lidt omkring, men kan intet se eller høre. Jeg går derfor ovenpå igen, men denne gang virker ingen af dem. Der er ikke en af dem, der tænder, når jeg går forbi, og det synes jeg godt nok er mærkeligt. Men jeg undgår at famle efter stikkontakt og går ovenpå i mørke. Da jeg lægger mig på madrassen, kan jeg pludselig høre knirken fra døren igen nedunder. Efterfulgt af en sensor, der tænder. Lyset bliver stærkere, og pludselig bliver der helt stille, ligesom hvis man forestiller sig at være i et vakuum, der varede i flere sekunder, og så bliver stillheden brudt af en høj lyd, af voldsomme skridt op ad trappen, som om nogen løber op, og sensoren op ved mig tænder. Min venindes hund vågner og ligger nu og knurrer, hvilket hun ellers aldrig gør, og jeg er lammet af frygt. Jeg kan huske følelsen af, at luften nærmest blev slået ud af mig, og jeg sad bare tilbage med den her tomme med en rædselsslagende fornemmelse, ude af stand til at bevæge mig. Det føles som om jeg sidder der i evigheder, men min krop vågner indeni, og jeg kan tydeligt huske, hvordan det snurrede mine fingre og tær, og hvordan hårene havde rejst over alt. Hvis tilstedeværelsen af ondskab kunne føles, så er jeg sikker på, at det var sådan her, det ville føles. Det eneste, der gjorde mig tryg, var, at min venindes hund stadigvæk lå ved mig, og jeg tog hende op på madrassen til mig og prøvede at falde til ro. Tankerne kørte rundt, og jeg prøvede igen og igen at forklare det med noget rationelt. Men så går sensoren af igen, og på præcis samme måde som første gang. Først op for mig, så for enden af trappen, så et andet sted i huset. Det næste, der sker, var så uhyggeligt, at jeg får det fysisk dårligere at skrive det her.
Nej, det kan nærmest ikke blive værre, tænker jeg.
Pludselig lyser de alle sammen på én gang. I samme øjeblik starter min venindes vækkeur med at ringe.
Nej.
Alarmen på ovnen nedunder tænder, og deres anlæg med alarm i os blæser radiomusik ud for fuld smadre. Og oven i det kan jeg igennem det åbne vindue op på kontoret høre den gennemtrængende lyd af, at alle fårene der bræger løs, og min venindes hund begynder også at gø helt ustyrligt. Jeg sidder seriøst med gåsehud lige nu.
Ja, det gør jeg virkelig også.
Altså, det er helt vildt.
Ja.
Der vågner både min veninde og hendes kæreste. Han styrter ned under for at slukke apparaterne. Hun kommer ud til mig og beroliger hunden. Og nu, efter at have hørt jeres podcast, bliver jeg endnu mere utilpas ved at skrive, at det her, det skete. Klokken var 03:33, da det skete. Det er jo lige præcis der. Det er devil's hour, ikke?
Ja.
Vi tænder alt lys. Min venindes kæreste har tøj på og går en runde indenfor og udenfor, men der er ingen tegn på, at der har været nogen. Alle døre er låst, og det eneste åbne vindue var det oppe på kontoret ved mig. Jeg fortæller om det, jeg oplevede i løbet af natten. Min venindes kæreste tror ikke så meget på det, og forklarer det med, at der måtte være nogle strømforstyrrelser, som havde forårsaget det med både alarmerne og lyset. Min veninde derimod er meget troende, når det kommer til det overnaturlige, og hun er sikker på, at der har været noget til stede ved mig.
Ja.
Der går cirka en måneds tid, og så ringer min veninde til mig. Hun har været på krop-sind-ånd-messe med sin kæreste, og der skete noget, som hun var nødt til at fortælle mig. Da de gik rundt på messen, var de pludselig blevet stoppet af en dame. Hun havde angiveligt peget på min veninde og sagt noget i stil med, I skal passe meget på, ond energi følger jer. Den har fundet en, som er svag og derfor modtagelig og let. En, som ikke har kræfter til at kæmpe imod. Både min veninde og hendes kæreste havde dernæst indledt dialog med damen og fortalt om, hvordan han for nogle måneder siden havde mistet sin far. Min veninde fortalte dernæst om den uhyggelige hændelse i huset, om der var noget, de kunne gøre. Damens svar havde været køligt. Det er ikke dig, havde hun sagt til min venindes kæreste. Dernæst havde hun peget på min veninde og igen sagt, hun er tæt på dig, hun er din, pas på hende, værn om hende. Om det er de helt eksakte korrekte ord, kan jeg ikke huske, men jeg kan huske den klamme fornemmelse af, at noget løb mig koldt ned ad ryggen, da min veninde fortalte mig om det. Oven på den oplevelse, jeg har haft hos den, gik jeg med til at være til stede under en åndelig renselse af gården. Det var en lidt spøjs, men meget sød midlerne dame, der gik rundt. Hun ville have, at jeg skulle gå med hende rundt i alle rum, selv ude i stallen med fårene. Oven på det, min veninde havde fortalt om for messen, gik jeg medvilligt rundt. Hun bad den om at lade os være i fred på en blid og behagelig måde. Efterfølgende fortalte hun, at hun havde fornemmet mange energier, men særligt for en ung dreng på cirka 10 år, en ældre dame samt en mandlig soldat. Dernæst sagde hun også havde fornemmet en mørk og tung energi, som hun ikke kunne sætte ansigt på. Hun fortalte, at hun havde pakket gården ind i et hvidt lys, som skulle skærme for negative energier, men der generelt var meget aktivitet, og vi må forstå, at ikke alt aktivitet var ondsindet. Jeg kan så tydeligt huske, at hun afslutningsvis tog mig i hånden og fortalte mig, at jeg havde en på den anden side, som beskyttede mig, og han aldrig ville tillade, at noget ondt nærmede mig igen. Du har hans øjne, sagde hun til sidst. Det eneste, jeg kunne tænke, var, at det var min far, hun talte om. Jeg har efterfølgende været flere gange på gården og besøgt min veninde og hendes kæreste, og altid, når jeg var der lyst i gang i lyset. De besluttede sig derfor til sidst for at skille sig af med den og leve med stikkontakterne. Men selvom vi alle fortsat hører knirkens skridt og så lyset fra det, så oplevede jeg aldrig igen det mørke, som jeg oplevede den nat. Gården er i dag solgt, og jeg har ikke sidenhen oplevet noget lignende. Jeg prøver stadigvæk at finde en rationel forklaring, men på den anden side gør det mig underligt tryg at tænke på, at det muligvis var min far, der sørgede for at jage det onde af helvedes til den dag, det forsøgte at gå efter mig. Det var min beretning. Jeg ved, den er lang, men det har været underligt rart at få luft og få fortalt det til nogen, som forstår. Endnu en gang tak for jer. Hilsen Isabel.
Ja, altså, det er virkelig en vild historie, det der.
Det er helt vildt. Jeg fik virkelig gåsehud undervejs, så jeg var sådan lidt, altså,
ja, det gør jeg
hvordan
også.
Skal det her inde?
Præcis, og jeg blev sådan, allerede bare det der med lyssensorerne, så blev jeg rigtig nervøs, fordi det er, sådan, det er også totalt noget, jeg frygter, det der med lys, der bare tænder af sig selv, ikke?
Præcis. Jamen, jeg har næsten ikke ord for, jeg kan slet ikke sætte mig ind i, hvad det er, hun har oplevet, og den der, man er bare ikke i tvivl om, når man oplever noget, som ikke er, som det skal være, kunne jeg forestille mig. Noget, det bare ikke ved en, det godt.
Ja.
Og man bare ligger der og er sårbar og lidt modtagelig, og det har den bare opfanget.
Ja.
Hvad end det var.
Hvor er det bare ubehageligt.
Ja. Men godt også, at du havde veninden, som ligesom troede på dig.
Ja.
Og selv havde en interesse i overnaturlig, og fik nogen ud til at rense huset, og tog hende med i processen, så det ikke bare var sådan, nej, det ved vi, det har vi aldrig oplevet før. Hej, hej, god tur hjem, ikke?
Præcis, ja.
Så kunne hun ligesom, det var meget heldigt. Så ja, tak for den. Tak den var lang, men det var fantastisk, at den var lang.
Ja, det var dejligt med alle de gode detaljer på.
Og dejligt, at din far stadigvæk er hos dig og passer på dig, og passer på dig nu.
Ja.
Det må være også en anden.
Det må være dejligt betryggende at have ham.
Ja.
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 På den måde.
Ja. Uhyggelig, men også en skøn afslutning.
Nemlig, ja.
Og du har også en?
Jeg har også en. Det er en lytterberetning om søvnparalyse, som Anne-Sophie har sendt til os, som skriver, hej og tak for, at I laver sådan et godt program. Jeg elsker at lytte med.
Tak.
Ja, tak. Jeg vil ikke sige, at jeg lider af søvnparalyse, men når det så er sagt, så har jeg dog alligevel prøvet det et par gange. Jeg mindes en meget uhyggelig episode, da jeg gik i 2.G og boede hjemme. Det skal lige siges, at mine forældre bor i en gammel murmestervilla, hvor der også er sket andre mærkelige ting, men det er en historie til en anden gang. Tilbage til den her uhyggelige episode. Det skal siges, at 2.G var mit værste år i forhold til lektier og stress. Jeg var meget presset og til tider ked af det. Omkring november måned, og jeg går i seng en aften ved 23-tiden. Næste gang jeg slår mine øjne op og ligger jeg med ansigtet vendt mod væggen. Mine øjne er helt åbne, og jeg kan ligge og kigge ind i den mørke væg. Jeg er lammet og kan ikke bevæge mig så meget som min lille finger, uanset hvor meget jeg prøver at bevæge mig. Pludselig kan jeg mærke en tilstedeværelse. En negativ tilstedeværelse, som om der er en, der vil gøre mig fortræd. Det føles som om, der er en, der står på siden af min seng og kigger på mig. Personen trækker vejret meget tungt og kan mærke langsomt gå i panik. Jeg vil gerne vende mig om for at flygte eller skubbe den her person væk. Men jo mere jeg kæmper for at få min krop skal vågne, så jeg kan flygte derfra, jo mere føles det som om, at personen kommer tættere og tættere på mit ansigt. Pludselig kan jeg endelig bevæge mig igen, og jeg tænder lyset med det samme. Det har sikkert ikke varet mere end et par minutter i alt, men det føles som om, det varede i flere timer. Jeg kigger rundt i mit værelse. Der er ingenting. Jeg er helt alene, og jeg kigger på mit vinduer, og klokken er selvfølgelig lidt over 3 om natten. Jeg er slet ikke tryg ved at lægge mig til at sove igen, og lyset på mit værelse er også tændt resten af natten. Om morgenen har jeg svært ved at ryste oplevelsen af mig, og jeg kan huske det stadig, som om det var sket i går. Tak for et godt program. Og tak for din historie, Sofie.
Ja, tusind tak.
Ja.
En klassisk søvnparalyse, ikke?
Ja, virkelig. Og så klokken 3 om natten. Ja. Men uhyggeligt, tænker jeg også. Og ja, både og. Jeg har altid i mine søvnparalyser ligget på ryggen og haft sådan udsyn til det meste eller hele det værelse, jeg har befundet mig i. Så jeg tænker også, at det må være mega uhyggeligt at ligge med ryggen til det. Mm. Altså ligge på siden og bare kunne kigge ind i væggen og ikke kunne se, hvad der er, der sker bag en. Det må virkelig være sindssygt uhyggeligt.
Men bare fornemme, der er noget.
Ja.
Og høre.
Ja.
Fodtrin, ikke?
Præcis.
Ej. Ja. Spørgsmålet er det, hvad er det søvnparalyse er, eller når det er klokken 3? Hvad er det? Vi vil vide det.
Ja.
Giv os et svar derude.
Præcis.
Er det bare nogen, der udnytter en igen i en sårbar tilstand, når man ikke også sover?
Ja.
Altså.
Og hvorfor er det, det er det samme, der er så mange, der ser? En ting var, hvis så sådan, man kunne forklare, at forskellige mennesker så forskellige ting, eller sådan noget, men der, grunden til, at de gjorde det, var fordi, at de ikke er rigtig vågne endnu, alt det her. Men hvorfor er det altid næsten det samme, man ser, når det sker?
Præcis. Ja. Det er så mærkeligt.
Ja, det er det.
Ej, jeg havde faktisk også en snak igen, det der med historier, der kom op til sådan en ud at spise i torsdags med nogle andre inden for den her bloggerbranche, og hun havde også de her søvnparalyser hver anden uge cirka i gennemsnit.
Okay,
og hun er også voksen, ikke? Og der sidder jeg og tænker, hvor jeg synes, det var hyggeligt den ene gang.
Ja.
Men at opleve det fast, og det har du selvfølgelig også oplevet mange gange, ikke? Men det der med altid at vide, det kommer sikkert hver 14 dage, og hendes kommer også om natten. De fleste oplever det tit i forbindelse med en lur. Og hun ved det bare, hun er nærmest forberedt ikke på det, men det gør det jo ikke mindre uhyggeligt hver gang, og, og skulle se de her skikkelser, uhyggelige skikkelser.
Slet ikke.
Så der er mange, der oplever det.
Ej, hvorfor det? Ja, det er det vildt. Faktisk også lige her i weekenden, er der en veninde, der har fortalt mig, at hun også er gået i søvne et par gange, og hvor hendes kæreste har stoppet hende lige uden for lejligheden ude i opgangen, altså helt nøgen, og så har hun snakket om, at hun skulle ned til et marked nede på gaden eller et eller andet.
Ej.
Indtil han så har fået ind i en seng igen.
Var hun nede helt ude i opgangen?
Hun var nede helt ude i opgangen, ja.
Ej.
Men heldigvis ikke nået ned ad trappen og ud af, ja.
Det er så vildt.
Ja.
For normalt så vågner man, når man går ud af hoveddøren med et eller andet, der ligesom også siger, okay, der er et eller andet, der ikke er.
Ja.
Som det skal være, jeg skal lige tilbage.
Jamen noget har jo også gjort, at hun ikke er gået videre end til bare lige ude for en lejlighed.
Ja, ja.
Ja.
Ej, hvor vildt.
Ja.
Nå. Gode lytterberetninger, uhyggelige lytterberetninger, og vi har simpelthen igen fået tilsendt rigtig mange.
Ja.
Og så mange, at vi forhåbentlig kan lave et lytterberetning-afsnit igen om 14 dage.
Ja.
Fordi altså, det er rart at have de her ting, vi undersøger, men det er også bare rart at have en masse lytteberetninger.
Ja.
Så vi kan skræmme hinanden, og jer, der lytter med.
Det er så meget bedre end alt det, vi nu ellers kan finde.
Ja. Jeg er stadigvæk imponeret over, hvad folk i Danmark går og oplever, og har holdt for sig selv i så mange år.
Ja,
eller der er i hvert fald meget få mennesker, der kender til, ikke? Så tænker man,
jo.
Gud, har du oplevet det? Har du oplevet det? Altså,
nemlig.
Det bliver bare vildere og vildere på en eller anden måde.
Præcis, det gør det. Og husk, at man kan altid bare bede om at være anonym, og så sørger vi for, at ingen finder ud af, at det er dig, der har skrevet til os.
Altid.
Ja.
Og send ind i jeres forretning, eller dem, I har hørt fra andre, på godsetpodcast@gmail.com, og det er godset med to af jer.
Ja.
Og så læser vi den op i et kommende afsnit.
Ja, tak.
Skal vi hoppe videre til ugens godsetstip?
Ja, lad os gøre det.
Vil du lægge ud?
Det kan jeg sagtens.
Det er, vi ved ikke, hvad hinanden har, så
nej.
Det er altid spændende.
Præcis. Jamen, faktisk så tænker jeg, at det skal være hurtigst muligt, at jeg kommer med den her anbefaling. Så min anbefaling er faktisk, at jeg er nemlig med, ligesom dig, også i Two Girls, One Ghost podcast, lukket Facebook-gruppe. Og der er en, der har foreslået, at man laver sådan noget Halloween-pakkeleg.
Ja.
Hvor at, så kan man skrive sig op, og så får man ligesom sådan en Halloween-nisseven-agtig. Og så sender man hinanden en lille pakke med Halloween-ting inden Halloween, som man så kan bruge til at pynte op med sit hjem, eller noget slik, eller noget andet sjovt. Og
så sender man til hinanden?
Så sender man nemlig til hinanden. Og man skal sende de her pakker afsted en gang i løbet af september, så man er 100% sikker på, at de når frem til Halloween.
Ja.
De starter jo selvfølgelig også på det mere eller mindre hele oktober måned, hvor her der er det mere koncentreret i ugen op til, ikke?
Ja.
Men ja. Og så melder man sig bare til på sådan et link, og så kan man sætte kryds i, at man gerne vil sende internationalt, og det bliver vi jo nok nødt til, fordi de fleste bor i USA.
Ja.
Men så er der så nogle af dem, der har krydset af, at de vil gerne sende til folk i andre lande.
Ja.
Så ja.
Har du meldt dig til?
Jeg har nemlig meldt mig til.
Ja. Har du fået en gyser-pindeven?
Ja, ikke nu, men der kommer sådan en trækning her om ikke så længe, hvor de så sætter folk sammen, der kan sende til hinanden. Ikke?
Ej, hvor sejt.
Mega, så jeg glæder mig helt vildt meget, og tænker, at jeg vil lige sende linket til den her pakkelej ind i Facebook-gruppen, sådan så at andre også kan melde sig til, hvis de har lyst til det.
Jeg er mega spændt på, hvad du modtager.
Ja, det er jeg nemlig også, og sådan lidt nervøs også, fordi jeg skal også sørge for at finde en god pakke.
Prøv at tænk, hvis det er en af de der boks, hvor de har, der ligger alle mulige sådan knogler i, og hår fra en afdød og sådan noget, og så åbner du, og så åbner du bare, så er dit hjem bare fyldt med.
Ej, ja, det kunne
virkelig. Så tror du bare, det er et eller andet Halloween-pynt, og så lige pludselig, så har du bare en ånd derhjemme.
Ja, ej, det håber jeg ikke. Jeg håber, at eller der kommer vel nogle regler på et eller andet tidspunkt om, altså, jeg kan ikke huske, om det er $20 eller $50 eller noget, sådan cirka,
okay.
Det skal koste.
Okay, det bliver spændende, det må vi lige følge op på, når du engang modtager det.
Ja.
Også hvad du selv skal sende til din.
Ja.
Hvad hedder det? Hvad kalder de det? Halloween?
Ja, altså, den hedder Elfster, det er den der side, de har lavet det på, som er sådan en nisseven, ikke? Så men jeg tænker, at vi skal have fundet på et godt ord for en Halloween-nisseven.
Okay.
En spøgelsesven. Spooky friend.
Mm. Det bliver spændende.
Ja.
Jeg ved ikke, hvor meget nyhedsværdi mit godshus-tip har. Det er måske mere en reminder, fordi om nogle uger så udkommer et par to.
Ja,
og jeg taler selvfølgelig om genindspillingen af den oprindelige gyserserie om Pennywise, der tager form som en klovn og terroriserer byen Darius, børn og unge. Han kidnapper dem ned i kloakken, og de fleste af jer kender den nok. Det er filmatiseringen af Stephen Kings kultroman fra 1986, og part 2 den kommer så i biografer landet over den 5. september.
Ja.
Og jeg tænkte, du har også set part 1, ikke?
Jo, det har jeg.
Den nye fortolkning, og det har jeg også i biografen, og den var fuldstændig fantastisk.
Ja, det var.
Det var helt vildt så god, ja. Og uhyggelig.
Præcis.
Og kapitel 2, det foregår 27 år efter den første.
Ja.
Og de vil så følge de her unge mennesker, som sidenhen er blevet voksne, for at bekæmpe det onde i form af dræberkloven Pennywise.
Ja.
Og så fandt jeg ud af, at filmen faktisk er endt med at blive den bedst indspillende gyser nogensinde.
Nå.
Altså den nye fortolkning, part 1, med $680 millioner på verdensplan. Så det der alligevel, det siger mig lidt om, hvor populære og gode de er.
Det må man sige.
Jeg tænkte mere, det var en reminder, fordi de fleste, der lytter med her, har nok allerede set den, og skal måske allerede ind og se part 2.
Ja.
Men så fejrer vi da bare, at det er om få uger, den udkommer, og vi kan gå i biografen og se
den. Helt sikkert. Jeg så faktisk også, jeg mener, at det er den her gyserfilmsfestival, der hedder Blodig Weekend, der er en gang om året i København primært, at de vist nok har en forpremiere, eller også bare en premiereaften, hvor at, jeg mener også, det er Empire biograf, og så kan man komme, og så ser man del 1 først, og så er der lidt bagkameraet scenen.
Hvornår er det?
Også. Og det var muligvis den 5. september. Det var en onsdag, men okay. Jeg
ja, det må vi lige følge op på, så få skrevet ind i Facebook-gruppen.
Ja.
Nå, det lyder spændende. Der, ja. Nå, jamen, det var en god og uhyggelig snak.
Det var det i hvert fald.
Og vi lyttes ved derude. Pas på. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør. Thank you.